Par vietām Kirgistānas parlamentā cīnās pārsteidzoši liels politisko partiju skaits – 16. Taču gandrīz droši iekļūšana parlamentā var prognozēt vien divām partijām. Partijai Birimdik, kurā starp kandidātiem ir valsts prezidenta Soran Baja Yenbeko brālis Asilbeks, kā arī partijam Mehanim Kirgistan. Viens no tās līderiem ir bijušais muitas dienas darbinieks Raimbeks Matrijāmovs, pret kuru pagājušajā gadā tika vērstas plašas pretkorupcijas protesta akcijas. Abas šīs partijas par savu mērķi ir izvirzījušas turpmāku valsts integrāciju Krievijas vadītajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā. Vēlēšanu iznākumu neprognozējumu padara fakts, ka pārliecinošs vairākums pārējo partiju ir vai nu izveidots no jauna, vai arī apvaino vairākas nelielās partijas. Turklāt, sākotnēja centrālā vēlēšana komisija pirms priekšvēlēšana kampaņas sākuma atteicās reģistrēt vēlēšanām vienu no lielākajām opozīcijas partijām – apvienotā Kirgistāna. Taču vien dažas dienas vēlāk Biškekas administratīvā tiesa šo lēmumu atcēla. Tas tiek skaidrots ar nepieciešamību piešķirt balsojumam demokrātiskumu.